da li ovo zakon akcije i reakcije?
Jeste.
Da li ovo početak pre početka?
Jeste.
Pa, kako onda ovo nazvati? Recimo, soc nadrealizam. Znate ono kada vam se već na početku dana u mozeku vrti neki trivialni pesmuljak, pa ga do besvesti nevoljno pebušite, a rado biste ga se otarasili. Ja obično zviždućem, počesto na to ni ne obratim pažnju. Supruga me tada diskretno mune, prestani, pomislit će ljudi da nisi normalan. Dignem pogled, stvarno prolaze ljudi, neki smrknuti, neki zadubljeni u telefone, neki zadubljeni, nadam se, u misli. Ne pevuše, ne zviždući. Danas skoknem do Savskog nasipa, iza mojih blokova, pa uzvodno obalom ka omiljenom kafe Splaviću da se sretnem s kolegom. I baš mi nešto naspelo da zviždućem. Poskakujem i zviždućem. Stvarno kao da sam lud. Primetim u levom mrtvom uglu vidokruga da me neko posmatra. Usmerim glavu tamo, kud je oko vodi. I vidim, gleda me čovek koji prodaje kesice sa lavandom. Gleda me i smeje se. Ha, odavno nisam vidio nekog da zviždući, kaže. Možda im suva usta, pa radije pevaju, doviknem i nastavim obalom. I pevaju. Počnem usput da razmišljam na nametnutu temu. Baš kada su nad Savom zatutnjali vibrantni basovi motora Air Srbijinog Airbusa 330 koji se upenjućem i stenjućem zaokret uspinjao ka severozapadu na putu za New York. Ni ja nešto nisam primetio da ljudi pevaju ili zvižduću. Uglavnom, a to sudim po dnevnim prepirkama, prepiskama, objavama, tweetovima i komentarima klijenata raznobojne štampe. Vajkaju se, hejtuju i redovno završavaju sa "E, Srbijo, u redu, mrzite onog dugajlju, mrzite onog žutog, mrzite onog debelog, mrzite onog dlakavog, mrzite onog čorovog, mrzite onog uglađenog, mrzite onog brbljivog, mada su svi brbljivi. Volite li nekoga? Nikoga. U osnovom ni ne treba, a i ne morate. Ali volite li bar sebe? A da, sebe volimo. Pa kada već sebe volite, onda učinite nešto za sebe. Jest, lako je reći, ali teško učiniti. Teško, kažete? Znam, lakše kada to neko čini umjesto vas. Samo taj nikako da naiđe, niti će ikada. Ipak ćete morati sami da se potrudite. Može se početak da počnete da zviždućete. U svetu bez zakonja i pasivnosti dobro dođe malo zakona i aktivnosti. Ovo je zakon akcije i reakcije. Radio emisija nedeljna kao i uvek do sada. Reakcija na ljude i high-tech svet oko nas.
Who are you?
Our new commander!
Zoran Modli odavde nastavlja.
Ekipa zadužena za prihvat i otpremu putnika želi vam dobrodošlicu u Zajer. Broj
on my command!
979.
Novi vek je odavno počeo, a novi zakon akcije i reakcije je tek malo čas. I evo, mogu da kažem da se pojavio svoje vreme, u vreme kada su se svi trudili da govore pametno, pa sam doživio uspjeh zato što sam bio jedan od jedinih koji to nije radio. Danas kada mnogi lupetaju svašta, trudim se da govorim pametno, ali mi to slabo polazi za rukom. Mada mi ova emisija u tome donekle pomaže, ali oni koje ćete i ono što ćete, između ostalog, čuti i danas. A čućete, idemo redom. Prvo sam ništa bilo, početak pre početka, soc nadrealizam. Zatim, do meseca i dalje, odbrojavanje do novog doba i kako stići tamo, šta smo poneli, a šta doneli. Dušan Dingarac, pregled cyber događaja iz ranog leta ove godine. Hoće li tragovi Nila Armstronga zauvek ostati na mesecu? Ivan Trajković, momci od 70 godina i računari su u pokeru mnogo bolji od ljudi. Jovana Vu, da li su influenceri neradnici? Markusov svet, problem kontinuuma i privatna svojina. Momir Đekić, bilova propuštena prilika. Predrag Sljepčević, gladovanje u fontani mladosti. Priča o dugovečnosti. A usto još i Air France testira biometrijski boarding pass. FaceApp nije ni malo siguran. Instagram sakriva lajkove. iPhone korisnici prelaze na Android. Kina može da čita i kriptovane poruke. Računarski virusi za avione. Pa u tom slučaju, srećno poletanje. Ali sa novim Zajerom ovoga puta, srednim brojem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
veličanstveni demosi. Ovo je jedan od velikih demo snimaka sa demo topa 10 ventilatora 202 iz 1984. godine. Gustav i njegovi dobri duhovi, upotreba majmuna, sa LP ploče i demo top 10 liste ventilatora 202 iz 1984. godine. Kina može da čita i kriptovane poruke. A šta, ko mislite da to sada nije moglo? Najnoviji masovni protesti u Hong Kongu, a protiv predloga zakona po kome bi njegovi državljani mogli biti izručeni Kini, otkrili su i mogućnosti države u tehnološkoj sferi. Naime, policija Hong Konga je privodila organizatore protesta, a kao dokaze pokazala njihovu komunikaciju putem aplikacije Telegram. To i ne bi bilo ništa čudno da se Telegram ne reklamira kao jedna 100% sigurna aplikacija za dopisivanje i do sada se verovalo da je nemoguće ili izuzetno teško hakovati ovu aplikaciju. Telegram koristi AES-256 bitni algoritam za šifrovanje poruka, mrežu decentralizovanih servera preko kojih poruke skaču, pa se ne čuvaju ni na jednom konkretnom mestu, te višestruku proveru uređaja i mreže da bi se izbjeglo meme presretanje, a to je man in the middle, kada sam internet operator prikuplja kriptovani sadržaj te ga kasnije dešifruje van mreže. Sada se čini da Kina ima način da brzo dekriptuje AES-256 poruke, što je ranije bilo moguće samo uz korišćenje ogromnih superračunara i uz vrlo dug proces, ali polovične rezultate.
Treba i napomenuti da je od prvi 10 najbržih superkompjutera na svetu čak 5 kineskih, a neki od njih koriste i domaće procesore i mrežne sisteme. Pravimo domaće, kupujemo domaće da bi špionirali domaće. Baš domaćinski. Evo se Ivan Trajković sad opet u Srbno malo na aktualnu situaciju u Srbiji i na momke od 70 godina. Pre neki dan je, kaže Ivan, iz MMF-a stigla analiza kretina tržišta rada za region jugoistočne Evrope i period od narednih 30 godina. Kaže lepo MMF, većina zemalja ima negativan prirodni priraštaj, te će izgubiti 20 do 25% radne snage i ukupno oko 3 miliona radnih mesta. Što se tiče Srbije, situacija nije nimalo ružičasta, ili pink, što bi se reklo. Prvo najnovim istraživanjima, Srbiju želi da napusti čak 40% mladih do 30 godina. Već sada se u Srbiji osjeća nedostatak lekara, IT stručnjaka, ali i vozača kamiona, varilaca i kuvara. Zanimljivo je da trbuhom za kruhom ne odlaze samo mladi, već i ljudi u svojim 40. pa i 50. godinama. Kako u Srbiji političke elite često imaju genijalna rešenja za mnoge stvari i probleme, tako je ovde nađeno genijalno rešenje. Ono se sastoji u povećanju godina staža za penziju i u radnom angažovanju penzionera. Tako će mladići i devojke od 70 i kusur godina moći dalje da rade u državnoj upravi, ministarstvima, domovima zdravlja i u nekim slučajevima sudovima i tužilaštvima. Lepo, reći će neko, pravi spoj znanja, iskustva i političke podobnosti. 2011. mi je jedan tadašnji, ali i sadašnji ministar rekao: Maja, eventualno još jedan mandat, taman dok mi sin diplomira, pa da ga gurnem negde, kod mene u firmu. Nema se šta zameriti, ni njemu na očinskoj ljubavi, ni o mladincima od 70 ljeta u državnoj upravi. Ivan Trajković.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Are you ready?
Lorsqu'on peut s'aimer, briser les, briser toutes les chaînes, vivre libre et n'être que soi.
contre moi, 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 moi. Libère ton esprit, écoute chanter le monde. Pourquoi passer sa vie? Qui t'entraîne et petit à petit elle prend ton oxygène. Oui, oh, the world, the world. En nous-mêmes, je veux voir, je veux voir, je veux voir la lumière. Libère-toi.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.
Ako namerujete uskoro da putujete avionom, i to Air France, onda odmah da znate, Air France testira biometrijski boarding pass. Združena kompanija Air France KLM želi da iz upotrebe izbaci klasične boarding karte. Umjesto njih, ovaj avioprevoznik planira da koristi sistem za prepoznavanje lica putnika. Novi sistem bit će testiran na dva aerodroma, John Fitzgerald Kennedy International Airport, JFK u New Yorku i George Bush International Airport u Houstonu. Očekuje se da će se na ovaj način dnevno čekirati oko 2200 putnika, a ako sve prođe po planu, Air France KLM planira da tokom sljedeće godine proširi upotrebu na sve aerodrome u Sjedinjenim Američkim Državama. Prva kompanija koja je testirala biometrijski boarding je JetBlue, koja je to započela još 2017. godine. Također na sličnom sistemu radi British Airways u Velikoj Britaniji i Qantas u Australiji. Delta testira upotrebu otiska prsta za identifikaciju umjesto boarding karte, dok Dubai International Airport već skenira lica svih putnika dok prolaze kroz tunel u kome se nalazi 80 kamera za prepoznavanje lica i zenica u oku. Dok aviokompanije planiraju da boarding karte zamene tehnologijom prepoznavanja lica, pojavljuju se mnoge sumnje i zabrinutost u vezi s tim. Najveće se odnosi na to da trenutno ne postoji dovoljno jasna pravna i zakonska regulativa koja uređuje ovu oblast, a bojazan je i da sistemi za prepoznavanje lica još uvijek nisu dovoljno pouzdani. Imaju relativno visok procenat grešaka.
Zakon, akcije
i reakcije
i tema emisije.
Ground control to Major Tom.
U zakonu akcije i reakcije obeležavamo 50 godina od odlaska na ili povratka sa mjeseca prvih ljudi. Kako stići tamo? Rani stručnjaci za rakete računali su da bi više stepena raketa mogla da odbaci ljude do mjeseca. Raketa Saturn V učinila je upravo to i postavila temelje za budućnost. Zajedno sa National Geographicom odbrojavamo do novog doba u svemiru.
Water system ready. I have a swift complete light. Lock tanking secured.
Lock tanking secured.
Rus Konstantin Ciolkovski, bradati usamljenik s naučarima i ljubitelj naučne fantastike, verovao je da je čovjekova sudbina među zvezdama. U prvim godinama 20. veka on je došao do jednačina uz pomoć koje bi ljudi mogli da savladaju zemljinu gravitaciju. Zamislio je i kako bi radile rakete na putu do mjeseca. Koristili bi smesu tečnih goriva i sastojali bi se od više stepenova koji bi se sukcesivno aktivirali. Nezavisno njega, Hermann Oberth i Robert Goddard došli su do sličnih zaključaka. Amerikanac Goddard 1926. godine sagradio i lansirao prvu raketu na tečno gorivo. Oberth, koji žive u Njemačkoj, otprilike u isto vrijeme ustanovio da je višestepena građa rakete od presudne važnosti za duga putovanja. Četiri decenije kasnije zaživjeli su zamisli te trojice kada su zagrmeli motori gigantskih raketa Saturn V, koje su ponele u svemir posade misija Apollo. visok 111 metara i pokretan tečnim vodonikom, tečnim kiselnikom i kerozinom. Saturn V bio je najsnažnija raketa ikada sagrađena. Konstruisao ga je Werner von Braun, raketni stručnjak iz nacističke Nemačke koji je nakon Drugog svjetskog rata prebacio većinu svog tima u Sjedinjene Države. Saturn V imao je tri stepena koji su se aktivirali jedan za drugim. Raketna nauka još uvijek se upravljala prema jednačini Cijelkovskog. Još nijedna raketa nije zasenila Saturn V koji je ljude odveo najbliže zvezdama.
Music. Zair.
If we gotta start sometime, why not now? Zaje.
Kako da se snađete u svetu savremenih zezalica?
Ovo je već malo čupalo. Računarski virusi za avione. Britansko udruženje pilota upozorilo je nedavno vlasti, kao i Ministarstvo odbrane, da postoji mogućnost upotrebe računarskih virusa koji napadaju računare u avionima. Ovi virusi preoskodno napajaju fly-by-wire sisteme za upravljanje letom, pa mogu da omoguće napadačima kontrolu sa daljine. Također, virusi napadaju i sisteme za navigaciju, GPS i fly map sistem, te avion može da završi van kursa ili na potpuno drugom mestu. To naravno kad u njemu ne bi bilo pilota. Ali iako nisu poznati autori virusa, sumnja se da iza toga stoje neke države, jer pojedinci ili kompanije nemaju resurse za razvoj ovako sofisticiranog softvera. Inače, američki Boeing je još 2002. godine demonstrirao sistem za upravljanje putničkim avionima sa zemlje, ali on našao primjenu samo u vojnim dronovima, što je za sada i normalno. Pa neće ovaj do vas upuštati avione pune putnika sa praznim kokpitom. To jest, bez kokpita. I dalje slušate Zair, koji nastavlja temu emisije. Jul 1969. Dan, mesec i godina, kada su ljudi, evo, tačno pre 50 godina, sleteli na mesec i vratili se sa njega. Astronauti su iz svemira doneli stene, kamenčiće i prašinu, a onamo su odneli predmete koji održavaju njihova interesovanja, uverenja i strasti. Zajedno sa National Geographicom i dalje odbrojavamo do novog doba u svemiru, ovoga puta uz pitanje šta smo to poneli. Tokom četiri godine nasilni astronauti dovukli su na Zemlju 382 kg mesečevi stena. Ali najupečatljiviji suveniri nemaju težinu, slike Zemlje. William Anders, astronaut Apollo 8, snimao je kultnu sliku na Badnje veče 1968. godine, 25. decembra po Gregorijanskom kalendaru. Ona prikazuje našu plavu planetu usred tame, blizu mesečog, sterilnog, kraterima posutog horizonta. Osim što su snimali fotografije i skupljali mesečve stene, astronauti su u svemir poneli i niz predmeta sa Zemlje. Poznat je slučaj Johna Younga iz Geminija 3, koji je prošvercovao sendvič od govedine i podelio ga s kolegom Gusom Grissomom. Kad su mrvice počele da lebde po kabini, Grissom ga je sklonio u džep. Buzz Aldrin, Apollo 11, ponuo je sa sobom hleb, vino i putir da bi obavio pričešće. Njegov kolega Neil Armstrong ponuo je komadić drvenog propelera s flyera, aviona braće Wright. Alan Shepard, Apollo 14, u čarapu je sakrio metalni vrh štapa za golf, koji je zatim nasadio na ručku alata, te njime dva put udario lopticu na mesecu. Charles Duke, Apollo 16, ponuo je porodičnu fotografiju i ostavio je na visoravni Descartes. Možda najdirljivi suvenir jeste ljudska figurica od aluminijuma koju je na mesečevoj površini ostavio David Scott tokom misije Apollo 15. Uz nju je ostavio i plaketu sa imenima 14 palih astronauta i kosmonauta.
Follow me, follow me and find what we've been chasing. I'll race out the door, I'll reach out for more, I've changed. We waste our time, made up our minds and stayed. It's an illusion, it's a mirage and I can never look away. It's a confusion, it's a facade and I can tolerate the pain. Sing out loud, tell them all I've
clouds of elevation. I've broken out before, I've hit where they don't know my name. We take our time, we cross that line and pray. It's an illusion, it's a mirage, and I can never look away. It's a confusion, it's a facade, and I can tolerate the pain. Sing out loud, sing out loud, tell them all I fell on the Calvary.
Go tell them all, go tell them all.
Sign them up, sit them down, let them know this isn't how to be.
No, not at all, no, not at all.
Doors wide open, wherever we stay. Bars not open, every day. Chain smoking, record replays. Ain't over till the devil's replayed.
Kako prosječan građanin može da nadmudri silicijumsku dolinu? Gladovanjem. Ogroman broj istraživanja na organizmima od bakterija i kvasca preko crva C. elegans, vinske mušice, miševa, pacova i konačno do čovjeka pokazuju da kalorijska restrikcija, post ili narodski rečeno gladovanje ublažava sve znakove starenja. Predrag Slijepčević, gladovanje u fontani mladosti. Samo bogovi nikada ne stari i ne umiru. Sve ostalo uvaseljeni, sve moguće vrijeme uništi i izbriše sve tragove. Ovo su Edipove reči upućene Tezeju, Edip na kolonu od Sofokla. Dugovječna se istorijska opsesija moćnih. Ničevska volja za moć je u tom smislu jednako inficirala Aleksandra Makedonskog i moderne tehnomilijardere iz Silicijumske doline. Kao što je Aleksandar pre 2300 godina prema legendi tragao za fontanom mladosti, za istim idealom danas traga kapital tehnomilijardera opsednutih voljom za biološku moći. Googleova kompanija Calico, kompanije kao što su Metuzalem fondacija i Humana dugovečnost, samo su neki od učesnika u futurističkom i skupom traganju za dugom mladošću. Ali postoji način da prosječan građanin koji narodski rečeno jedva sastavlja kraj s krajem u ovom poduhvatu bude jednako uspješan kao ultrabogataš iz Silicijumske doline, ako ne i bolji. Kako? Vidjet ćete na kraju ovog teksta. Dotle, kratko putovanje kroz biogerontologiju. Kritičari Silicijumsku dolinu smatraju samo proglašenim kvazi-olimpom, a njegove stanovnike umišljenim pseudo-bogovima koji su precenili vlastitu moć. Reprezentativni primjer je Larry Ellison, osnivač Oracle, jedan od najbogatijih Amerikanaca. Prema njemu, smrt je samo još jedan korporativni protivnik koji se može nadmudriti. Biogerontolog Aubrey de Grey je zaglavicom maštu tehnomilijardera pre 15 godina, kada je optimistički saopštio da će ljudski životni vek, zahvaljujući medicinskim intervencijama, dostići 1000 godina. Zamislite čega bi se sve 1000-godišnji Srbin da živi danas mogao sećati. Njegov pamćenje, pod uslovom da ne postane starački senilan, dosezalo bi do Stefana Vojislava, osnivača dinastije Vojsavljevića, koji je umro 1043. godine. Ozbiljni biogerontolozi su ovo predviđanje odmah nazvali neutemeljenim fantazijama. Prosječan životni vek modernog čovjeka je 71,5 godina.
Maksimalni životni vek, prosječan životni vek super stogodišnjaka koji su živjeli preko 110 godina jeste 115 godina. Najstarija osoba čiji su datumi rođenja i smrti verifikovani prema modernim standardima bila je Francuskinja Jeanne Calment, umrla je 1997. u svojoj 122. godini. Ako je Aubrey de Grey u pravu, prosječan životni vek bi trebalo da se produži 14 puta, a maksimalni 9 puta da bi se dostigla brojka 1000 godina. Međutim, podaci u naučnoj literaturi otkrivaju da genetske i farmakološke intervencije na eksperimentalnim životinjama od popularnog crva C. elegans preko vinske mušice pa do laboratorijskog miša mogu da produže životni vek ovih organizama za 30%. Pod uslovom da se slične intervencije mogu primeniti na čoveka, one bi nam omogućile da živimo u proseku 93 godine. Retki dugovečni srećnici koji bi normalno dostigli maksimum ljudske dugovečnosti bi s medicinskim intervencijama mogli da žive do 159 godina. Dakle, ovi podaci se znatno razlikuju od optimističkog predviđanja Aubreya de Greya. I jedna od posljednjih studija nije u liniji s njegovim optimizmom. Naime, istraživanje objavljeno pretprošle godine u časopisu Priroda, Nature, sugeriše da je maksimalni životni vek fiksiran na 115 godina. Studija je koristila jedinstvenu bazu podataka u kojoj su pohranjene demografske činjenice za verifikovane super stogodišnjake. Međutim, u junu mjesecu iste godine Priroda je obelodanila 6 komentara na gornju studiju u kojima se kritikuje analitički pristup i uočavaju neke analitičke greške. Prema kritičarima, maksimalni životni vek nije fiksiran. Najmanje jedan komentar sugeriše da je sadašnja granica pomerljiva za barem 10 godina. U međuvremenu je Aubrey de Grey bitno korigovao svoje stavove, osnovao par fondacije pomoću privatnog kapitala i naučni časopis za istraživanje podmlađivanja. U intervju koji je skoro dao portalu sa zvučnim imenom milijarder-bilioner.com i dalje optimističan u pogledu fontane mladosti. Budućnost će pokazati ko je u pravu, optimisti kao Aubrey de Grey ili skeptični biogerontolozi. Empirijski dokazi su za sada čvrsto na strani skeptika. Medicinske intervencije mogu pomoći u produženju životnog veka, ali u mnogo manjoj meri nego što se optimisti nadaju. U ovom kontekstu korisno je provjeriti šta u medicinskom optimizmu misle dobro obavešteni istoričari. Nauka prema Nathanielu Comfortu, profesoru medicinske istorije sa John Hopkins univerziteta, uvijek izdavala medicinske menice bez pokrića. Aubrey de Grey nije izuzetak, nego samo nastavljač duge tradicije. Francis Bacon je u 17. veku obećavao da će medicina iskoreniti sve bolesti i produžiti život do u beskonačnost. Njegov savremenik René Descartes smatrao je da je 1000 godina za ljudski vek sasvim dostižan cilj. Da li moderne medicinske menice koje su nedavno izdali Microsoft, rak neće postojati kao bolest do 2026. ili fondacija Marka Zuckerberga i njegove žene Priscilla Chan, nestanak svih bolesti za vrijeme životnog veka njihove dece, imaju realno pokriće, prosudite sami. Zašto starimo? Kada se spustimo s bajkovitog silicijumskog kvazi olimpa okupanog sjajem kalifornijske monetizovane vizije sveta, definisane kroz pitanje koje glasi: kada si tako pametan, zašto nisi bogat? U realni svet, u kome je važnije antičko pitanje: kada si tako pametan, zašto nisi moralno dobar? Možemo se zapitati zašto u stvari starimo i kako medicina može pomoći da se podnošljivo stari. Starenje se definiše kao progresivni gubitak fiziološkog integriteta organizma. Biogerontolozi su identifikovali 9 znakova starenja na ćelijskom i molekularnom nivou i podelili ih u 3 grupe. Prvu grupu čine primarni znakovi ili direktni uzročnici starenja, gubitak sposobnosti ćelija da verno kopiraju genetski materijal, genomska nestabilnost, nesposobnost ćelija da održavaju integritet fizičkih krajeva hromozoma ili telomera koje vremenom postaju kraće, promjene u ćelijskom nasljeđivanju hemijskih modifikatora DNK sekvenci, epigenetske promjene i gubitak proteostaze ili funkcionalnosti proteina. Svi direktni uzročnici starenja su nedvosmisleno štetni. Ćelija reaguju na direktne uzročnike starenja lansiranjem odbranenih mehanizama koje onda dovode do antagonizama između napada i odbrane. Antagonistički znakovi starenja su poremećena ćelijska detekcija nutricijenata, čije su manifestacije, na primjer, dijabetes, disfunkcionalnost, mitohondrija, ćelijski proizvođač energije i konačno ćelijsko starenje. Kao zbirni rezultat raznih antagonizama, uključujući i genomsku nestabilnost i skraćivanje telomera. Neki od antagonizama mogu biti korisni. Korisni antagonizam jeste ćelijsko starenje kao prirodna zaštita od raka. Naime, ćelijsko starenje isključuje mogućnost ćelijske deobe posle ciklusa od 50 deoba. Ovaj fenomen je poznat kao Hayflickov limit po naučniku koji ga otkrio. Ćelije raka, s druge strane, stiču sposobnost da se dele neograničeno reaktivacijom enzima telomeraze. Finalna kategorija su integrativni znakovi. Oni postaju dominantni kada se efekti primarnih i antagonističkih znakova više ne mogu kompenzovati na nivou tkiva, čime dolazi do ispoljavanja raznih patoloških stanja. Integrativni znaci su gubitak matičnih ćelija, svojevrsnih fontana mladosti za pojedinačna tkiva i poremećena međućelijska komunikacija, čiji je efekat pojava hroničnih upalnih procesa i postepeno slabljenje imunog sistema. Za kraj, ono što smo obećali na početku. Kako produžiti život bez dinara? Pa prosječan građanin uz spremnost na gladovanje bez ijednog uloženog dinara može da postigne najmanje isti rezultat u produžetku života i zdravom staranju kao najbogatiji stanovnici Silicijumske doline koji se oslanjaju na futurističke i skupe biogerontološke lekove očekujući iste rezultate kao da su izloženi kalorijskoj restrikciji. S druge strane, biogerontološki lekovi nose rizik nepoznatog. Ilustrativan primjer je prirodni stimulator telomeraze TA65. Vlasnik kompanije koja prodaje TA65 je tužen od strane jednog zaposlenog. Zaposlenik je imao zadatak da nalazi nove kupce za TA65 i da sam uzima po jednu tabletu dnevno kao primjer dobrog zdravlja potencijalnim kupcima. Nažalost, zaposlenik se razboleo od raka prostate i optužio poslodavca da je tableta kriva za ovo. Naime, reaktivacija telomeraze omogućuje neograničeno deljenje ćelija raka ili njihovu besmrtnost. Nemoguće dokazati da li je TA65 bio uzročnik zaposlenikovog raka, ali se ta mogućnost ne može ni isključiti. Na kraju, savjet od drevnih mudraca Hindusa, koji na smrt nisu gledali kao na korporativnog protivnika, nego kao na sastavni deo života. Indijski mudraci su život delili na 4 perioda. Mladost je priprema za život kroz studiranje. Drugi period je zrelost, porodični život i društveno koristan rad. Treći period je prestanak rada, penzija, posvećivanje široj porodici, odricanje od svih materijalnih zadovoljstava, uključujući hranu. Indusi su bili odlični biogerontolozi i posvećenost molitvama i meditaciji. Posljednji period je potpuna skeza i priprema za smrt kao ujedinjenje sa kosmosom. Prema Platonu, s propadanjem fizičkog vida, duhovni vid se popravlja. Lep zaključak za kraj ove priče. Pretraga Sljepčevića pod naslovom Gladovanje u fontani mladosti. Ispričano je ne samo za vas, nego posebno za čitaoce naučnog magazina Galaksija.
I was very impressed with this story.
Hvala. A sada, najljepša muzika svih vremena. sjajna je bila pesma. Ali sada, ipak idemo na...
Vesti.
News.
Društvena mreža, Instagram. Posle mnogo kritika počela je da menja algoritam na kome radi. A najavili su i dosta novih izmena u samom funkcionisanju mreže. Prva promjena. Neće više biti broj lajkova ispod slike ili videa. Instagram je već počeo da testira ovu opciju u Irskoj, Italiji, Japanu, Brazilu i Australiji, a uzgred bi trebalo da se uključi još zemalja. Instagram također najavljuje i privremene postove koji će biti vidljivi samo na određeno vreme, podršku za usporeni video u samoj aplikaciji, kao i potpuno novu kameru. Ajde da se u sred žarkog leta pozabavimo događajima na početku ovog najtoplijeg godišnjeg doba zajedno sa Dušanom Dingarcem, koji je za vas i za svet kompjutera načinio ovaj kratki, uslovno rečeno kratki, rezime. Idemo redom. Ministarstvo kulture i informisanja predstavilo je svoj projekat pod nazivom Pretraživač kulturnog nasljeđa. Ovaj nacionalni projekat nastaje sa ciljem da se najširoj javnosti predstave digitalizovani fondovi i obezbedi informacije o kulturnom nasljeđu koje se čuva u bibliotekama, arhivima muzeja, galerijama i zavodima za zaštitu spomenika. Na adresi www.kultura.rs nalazi se prvi objedinjeni portal za pretragu kulturnog nasljeđa Srbije i mapiranje spomenika i ustanova kulture. Pretraživač garantuje verodostojnost obrađenih podataka i očekuje se da bude pokretač mnogih pozitivnih procesa kako u među institucionalnoj saradnji, tako i u razumevanju i jačanju kulturnog identiteta, privlačenju nove publike i popularizaciji kulture i umetnosti u samom društvu. Zanimljivo je da je na portalu obrađena i građa iz 5 muzeja iz Republike Srpske. Ovaj projekat nije zasvoj uradilo uz stratešku pomoć kompanije Microsoft Srbija. Takse za izdavanje ličnih dokumenata građani će u budući moći da plate na šalterima MUP-a platnim karticama. Ovo je već moguće na 5 najopterećenijih terminala na šalterima u Ljermontovoj ulici u Beogradu. Vrlo brzo će ovaj sistem biti instaliran i u svim policijskim stanicama u Srbiji. Također uvodi se podnošenje zahteva o neosuđivanosti iz kaznene evidencije elektronskim putem, bez potrebe odlaska na šalter. Od jula će građani prilikom podnošenja zahteva za izdavanje ili zamenu vozačke dozvole moći da zatraže da im se ona dostavi na kućnu adresu. Dakle, MUP planira značajno rasterećenje svojih šaltera, a još jedan korak će biti uvezivanje sa bazom katastra. Ovo uvezivanje je inicirano promenom naziva ulica u dokumentima u okviru projekta pravljenja adresnog registra, jer se dešava da MUP ne bude obavešten o promeni naziva ulica i duže od godinu dana, pa onda građani moraju da plaćaju izvod iz katastra. Ujedno MUP pušta kamere sa 13 graničnih prelaza na svom sajtu, a uskoro će pokriti sve granične prelaze sa po 2 kamere. Poreska uprava ADA. Poreska uprava je perjanica e-uprave, ne samo zato što je prva počela sa elektronskim servisima, već to prvo zahtjeva da se neki postupci sprovode isključivo elektronski. Danas su sve poreske prijave elektronske, a samo mali broj građana može da ih preda na papiru. Zanimljivo je da je Poreska uprava od 2014. godine primila preko 25 miliona poreskih prijava u elektronskom obliku. Gle veselja, Google Play Store konačno je dostupan za domaće developere, pa mogu legalno da prodaju svoje aplikacije preko ovog sistema. Naime, posle obraćanja glavnog zastupnika Google-a, Narodnoj banci Srbije, i sprovedene analize poslovnog modela, pronađeno je rešenje koje je u skladu sa propisima Republike Srbije. Na osnovu ovog rešenja, Google će omogućiti podršku domaćim developerima. Malo medijima. United Grupa kupila je Tele2 u Hrvatskoj. Ovaj mobilni operator prodat je za 220 miliona evra, a ovo je bila prva transakcija od kada je investicioni fond BC Partners preuzeo United Grupu od fonda KKR. Idemo u svemir. Kraj maja SpaceX je lansirao prvih 60 satelita u nisku orbitu, čiji je zadatak da omoguće globalni internet pristup. Ime buduće mreže satelita je Starlink i do kraja naredne godine se očekuje lansiranje više stotina satelita. Da nije svejedno šta objavljujete na društvenim mrežama, nekim je odavno jasno. Ipak, sada će to postati jasnije još širem krugu ljudi. Naime, SAD od sada traže detalje sa društvenih mreža u svaki zahtjev za vizu. Podnosilac zahtjeva za vizu će morati da dostavi svoja korisnička imena koja koristi na društvenim mrežama, svoje ranije mail adrese i telefonske brojeve i to u prethodnih 5 godina života. Ne u prvi 5 godina života, nego u prethodnih 5 godina života i rada. Prošlog mjeseca je sajt dnevnog lista Politika bio pod DDoS napadom. Tako bar tvrde iz dnevnog lista i traže zaštitu od države. No, pojavilo se saopštenje centra NIBS, a to je Nacionalna informaciona bezbednost Srbije, koji tvrdi da je u pitanju hardversko-softverski zastoj. To ujedno ukazuje da je korporativna svest o IT zaštiti vrlo niska u Srbiji. Pri tome centar koji u nazivu sadrži nacionalni nema ni svoj sajt. U svakom slučaju, sajt je relativno kratko bio u problemu. I dok se kod nas problemi sa cyber napadima ogledaju u nedostupnosti nekih sajtova, bar dok se malmatura ne digitalizuje, što je najavljeno za narednu godinu, u svetu su cyber napadi znatno ozbiljniji. Znamo da države poput SAD imaju vojne cyber jedinice. Sudeći po pisanju američkih medija, one su napale elektroenergetsku mrežu Rusije. Nekoliko dana pre toga milioni ljudi u Južnoj Americi su ostali bez električne energije, pa je nakon napada na Rusiju, taj događaj je odmah pripisan cyber jedinicama vojske SAD. Sljedeći napad se desio na kompjuterske sisteme armije Irana i to nakon što je povučeno naređenje predsjednika SAD-a da se Iran napadne konvencionalnim oružjem. Dakle, cyber napadi u svetu postaju veoma ozbiljni i sada smo srećni što zaostajemo za svetom. Kaže radosno spuštenih obrva Dušan Digarac na kraju rezimea posvećenog cyber događajima na početku ovog žarkog leta. I come on.
Mourir demain, des regrets j'en ai pas mal. Dis-moi y'en a combien que j'ai blessé sans état d'âme. Je parais souriant mais mon cœur se détruit. À chaque fois que je me mens, je réalise que j'empire ma situation. Je prends les mauvaises décisions, connaissant la vérité, je me laisse porter par mes passions. La vie une illusion dont la mort est une réalité que personne ne pourra éviter. Mais dis-moi pourquoi on agit comme des mécréants. J'arrive plus à faire semblant, comme si je ressentais un manque, tombant dans un vide immense dont personne peut m'en sortir. Faut s'accrocher à la croyance, vu qu'un bon jour on doit mourir. Mais dis-moi que ceci n'est pas qu'un mirage, qu'on pourrit en prenant de l'âge. Que les rides sur notre visage est un signe que tout se fane. Si je meurs demain, priez pour moi. C'est peut-être ça qui me sortira des flammes. Si je dois mourir demain, je souhaite le paradis, même à tous mes ennemis. Si je dois mourir demain. J'espère le faire en prière, car il n'y a que dans ça que je me délivre. Quand je vois l'humain et ses actes, mon cœur se serre, alors que la vérité se trouve dans un livre. J'ai nourri que mon ventre pour négliger mon cœur, dire des bonnes réponses à mon carré naquire. Sachez que je n'ai pas d'haine ni aucune rancœur, même à ceux qui ne cessent de nous haïr. Je regrette tellement le fait de pas avoir connu d'autres cultures. La diversité est un bienfait. J'ai tendance à oublier que je vais devoir payer la facture qui sera la cause de mes méfaits. Apeuré par mon sort, Dieu a choisi de me reprendre. Ne pleurez pas à ma mort, devant lui des comptes je devrais rendre. Si je dois mourir demain, je souhaite le paradis, même à tous mes ennemis. Si je dois mourir demain. Même à tous mes ennemis, si je dois mourir.
vesti, IT News.
iPhone korisnici prelaze na Android. Ljuta, nemojte kasti. Iako je nekada na mobilnom tržištu bilo nekoliko igrača, iOS, Android, Windows Phone i BlackBerry, danas su dominantna samo dva, Apple iPhone, iPad i Google Android u raznim verzijama. Treba reći da postoji druge mobilne platforme, kao što je Sailfish, ali na toliko malom broju uređaja da su skoro zanemarljive. Međutim, visoke cene svih Apple-ovih uređaja, kao i promjene navika korisnika pametnih telefona, dovode do nekih vrlo interesantnih promjena na tržištu. Naime, sve više nekadašnjih iPhone korisnika prelazi na Android uređaje. Iako je Apple i dalje u vrhu po prodaji, ukupna prodaja je manja za 12% u odnosu na prethodne godine. Prodaja je toliko pala da je prošle godine Apple smanjio projektovanu proizvodnju modela iPhone X. Treba reći da su u ovakvom stanju kumovali i nove navike korisnika. Sada duže koriste svoj uređaj i to u prosjeku 2,7 godina. Također poplava solidnih i jeftinih kineskih brendova utiče i na prodaj uređaja visoke klase. Korisnici se odlučuju za uređaj kojim radi posao bez želje da potroše blizu pa i preko $1000 za novi flagship smartphone. Eto, u tome je tajna za koju sami već odavno znate.
Thank you for this info.
And now, something completely new in your favorite podcast, Zakon Akcija Andrej Akcija. Listen carefully.
Neumorni Markus Maki, najpre saradnik Zaira još iz one prve dekade 21. veka, a nakon toga i sve ovo vreme paralelno sa tim vredni bloger. Danas sa novim postom i novim razmatranjem, jer kod njega je sve analiza sveta u kojem smo i kakav bi trebalo da bude. Dakle, analiza problema kontinuuma i privatne svojine. U jednom skorošnjem tekstu, kaže Markus Maki, govorio sam o problemu punoletstva zasnovanom samo na godinama i o problemu prijetnje zasnovanom samo na razdaljini između napadača i žrtve. I pokazao, mislim sasvim jasno, koliko je apsurdno taj problem rešiti brojevima i pravnim jednačinama. Međutim, taj fenomen je još interesantniji kada pomaže definisanju prava na privatnu svojinu. Libertarijanski zakon kaže da neko ima pravo na neki podskup svemira ako je prvi uložio svoj rad u njega. Banalan primjer. Neka zemlja je moja njiva. Ako sam ja prvi pre bilo koga, koliko je to moguće znati, zasadio kukuruz na njoj. Kolika njiva? Pa onolika koliko smo ja i ljudi koji dobro rade za mene, sposobni da obrađujemo. Dobro, ali šta ako nisam gusto zasadio kukuruz, već samo po jednu stabljiku ljubičice po hektaru? Da li bi to moglo da bude dovoljno da ta njiva bude moja? Ili još gore, ništa nisam zasadio nigde, već sam samo ogradio 10.000 hektara zemlje. Ili još gore, postavio sam stub od 100 metara na sredini svog imanja i proglasio da, dokle god moj pogled seže, da je sve moje. Da li bi tada to bilo dovoljno da mi se prizna pravo na svojinu? Ako krenemo na drugu stranu, koliko gusto moram da sejem kukuruz? Da li moram između dve brazde kukuruza da sejem i neku drugu vrstu da bi zadovoljio kriterijum posjeda? Jednako kao i sa punolesnom ili razdaljenom, to je problem koji nema teorijsko rješenje. Svima je intuitivno jasno da dete od 3 godine razumno ni pod kojim uslovom ne može biti punoletno, kao što je jasno da neko sa 60 godina teško da to ne može biti. Analogno tome, ne može da postoji neki magični broj koji kaže koliko rada treba uložiti u nešto da bi to postalo naše. Ipak, i kada se radi o punoletstvu, i kada se radi o prijetnji i razdaljini, postoje praktična rješenja. Nesavršena, neprestano se menjaju, zavisi od preko drugih parametara, ali nekako rade. Protivnici ideje privatne svojine zasnovane na uloženom radu zlobno koriste problem kontinuuma da obore sam koncept privatne svojine. Tvrde da, kako je nemoguće savršeno precizno odrediti uslov, da onda svojina i ne može da postoji, pa se onda o njoj može odlučiti na bilo koji način, pa čak i pukom silom, u zavisnosti od toga iz kog ideološkog tabora dolazi protivnik. Kako odgovoriti na te napade koji mogu biti čak i iz dobre namere? Odgovor nije jednostavan, pa bi se vratio na punoletstvo. Ono ne postoji slučajno, jer je to trenutak kada se ozvaniči kada neko postane sa jedne strane potpuni gospodar svoje sudbine, a sa druge strane sasvim odgovoran za sve svoje postupke. To što uopšte nije lako ustanoviti taj trenutak tačno, to što može biti više načina kako to uraditi, ničim ne umanjuje važnost i postojanje tog prelomnog trenutka. I sasvim je moguće, pa i veoma opravdano, da se punoletstvo stiče na različite načine u različitim delovima sveta. Pa tako, u afričkim plemenima treba nam vratu doneti ulovljenu gazelu, dok bi u Srbiji neko morao da polaže neki ispit velike mature, gde bi osim školskih predmeta bilo pridodato mnogo toga iz praktičnog života sa početka 21. veka. Ko ne položi, ne može da se ženi, vozi kola, uzima kredit, kupuje kuću, ništa od toga što odrasli ljudi mogu. Razlika između gazele i znanja o bankarskim operacijama je drastična. Da li to znači da punoletstvo kao koncept nema smisla? Da se vratimo na količinu uloženog rada. U Hercegovini, na kamenu, bit će određena jedna količina useva, u Vojvodini neka druga, možda čak 100 puta veća. Ko će to određivati i šta se dešava ako neko bude ispod crte? Ako podbaci, svojina mu se može oduzeti. Ako neko sadi po stručak ljubičice, na hektar u Vojvodini ne postoji nijedan razuman čovek koji bi to prihvatio. Svojina nije nešto od Boga dato, pa da ti to ostaje zauvek. Ko ne ulaže, propisani rad, taj ili mora da proda ili mu se oduzima. Naravno, i tu bi se određivali uslovi koliko vremena mora da prođe pre nego što se oduzme. Da li je to minut, godina ili 10 godina, opet je pitanje kontinuuma. A o svemu tome bi odlučivale mušterije preko privatnih sudova. Sudske firme koje bi ponudile najrazumnija pravila imale bi većinu klijenata. Klijenti bi ovako razmišljali. Ako se složim sa zakonom da bude pregusto, to će i mene da tereti, pa rizikujem da i sam izgubim imanje ako to ne mogu da proizvedem. Ako pristanem na preretko, niko nikada neće doći do imanja, jer prvi zabušant koji zasadi prvu ljubičicu moći će da drži njivu vekovima. Da li je to neka vrsta demokratskog odlučivanja i da li pati od istog problema? Delom jeste. Ako bi većina u nekom području bila lenja, odlučene kvote bi težile više ka ljubičicama nego ka gustom kukuruzu. A šta ako jedna njiva u nadležnosti suda A, koji teži gušem sadu, a druga njiva pod sudom B, koji teži ka ređen? Kao i obično, moralo bi da dođe do arbitraže. Neki sud C, za koji su se vezali klijenti iz suda A i suda B, da u slučaju neslaganja prihvate njegove odluke. Naravno, najvažnije od svega, svaka mušterija može da otkaže ugovor svakom od ova tri suda. Da li je to rješenje savršeno? Ne. Da li tu ima mjesta za marifetluke? Ima. Sve je to tačno, ali u poređenju sa jednim monopolom odlučivanja, meni izgleda kao astronomski bolje rješenje. U celoj analizi ne mogu da zaboravim na psihologiju napadača ove teorije. Kada god neko ponudi neku alternativu današnjem sistemu, na njega se postavlja tako visoka očekivanja da se svako rešenje manje od onog koje bi sam Bog mogao da smisli odbacuje. Za to vreme ostajemo da se davimo u današnjem varvarstvu. Nekako od nas, libertarijanaca, se očekuje da nađemo sistem u kome ljudska priroda postaje savršena, skup zakone, matematička formalna teorija, a svi parametri su izračunati na 16 decimala. Samo pritisnemo dugme i upali se Disneyland. Međutim, ima jedna stvar koja se iza svega toga krije. Najvažniji razlog odbacivanja višeg nivoa slobode je što on traži i viši nivo lične odgovornosti. Ljudi osjećaju da ako propadnu, neće imati na koga da svali krivicu i radije bi bili državni robovi nego slobodni ljudi, jer rob nikada ni za šta nije odgovoran. Ljudi su izdresirani da se boje slobode. Čak i genetski selektovani, svi koji bi se malo usprotivili gospodaru, bili bi skraćivani za glavu. Osim toga, ljudima je privlačenja iluzija da neko može da im garantuje opušten život, nego da prihvate činjenicu da čak i uz ogroman lični trud mogu svejedno da propadnu. Nije slučajno što sve religije obećavaju pravdu u raju i što sve ideologije tvrde da mogu da brinu o kolektivu. Te fore, rade odlično. Zato je naš posao tako težak, ali nije nemoguć. Evo, čuli se Markusa Makija, izgleda da ipak ima nade, ima svetla na kraju tunela zvanog privatna svojina. Ovo je bio njegov najnoviji prilog, kako na njegovom blogu, tako i u Zakonu akcije i reakcije, pod naslovom Problem kontinuuma i privatna svojina.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitamo pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markuseve postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu.
Zair.
FaceApp je primjer aplikacije koja je preko noći postala globalno popularna. Korisnici širom sveta preuzimaju aplikaciju kako bi vidjeli svoj izgled za 30 godina, a na društvenim mrežama se pojavaju i FaceApp Challenge, svojevrsno takmičenje. Međutim, nije trebalo ni nedelja dana da stručnici i bezbednosne kompanije upozore na namerne propuste u aplikaciji. Naime, FaceApp je ruski proizvod, što samo po sebi ne bi bilo čudno da nije proizvod višegodišnjeg istraživanja veštačke inteligencije delimično finansiranog od strane ruske vlade. Također, politika privatnosti je nejasna, u najboljem slučaju. Kako piše magazin Wired, FaceApp ima pristup celoj galeriji slika na vašem telefonu, a ne samo fotografiju koju odaberete za obradu. Također, deo koda aplikacije liči na onaj namenjen skeniranju fajlova. Da ovo nije samo tehnološki problem, potvrđuju i više člana kongresa koji su pozvali FBI da proveri aplikaciju i njeno korištenje. Neki stručnjaci smatraju i da aplikacija ima drugu namenu, a to je prikupljanje fotografija ljudi širom sveta i omogućavanje veštačkoj inteligenciji da bude što bolja u prepoznavanju lica i osoba. Ni ovo nije ništa novo. Naime, i američki Google i kineski Tencent su koristili slične aplikacije i challenge izazove da bi što bolje istrenirali svoje AI projekte. Dakle, sve sa rezervom, poruka je Ivana Trajkovića, za kojeg znam kako izgleda danas, ali ne znam kako će izgledati za 30 godina. Čini mi se da on još nije probao FaceApp, a verujem i da neće.
Ovo je letnje izdanje, Zakon akcije i reakcije. Medijski, IT i ostali. Zapisi.
Zapisi. Zapisi.
Nekada davno, Bill Gates nije bio simpatični čikica koji priča o velikim stvarima za čovečanstvo, pronalazku leka za planetarnu bolest ili sopstvenim greškama u poslovanju. Nekada je Bill Gates želeo da poseduje internet. Bilova propuštena prilika. Momir Đekić. Mnogi se danas, kaže Momir Đekić, i ne sjećaju vremena kada je Microsoft bio zaista zla kompanija. Ne pričam sad o tome kada su nevjerojatnim spletom aktivnosti uništili kompaniju Netscape i druge izazivače u kategoriji internet pretraživača, engleski browser. Govorimo o vremenu o lansiranju Microsoftove mreže, poznatije pod imenom MSN. Početkom 90. godina prošlog veka, Microsoft je bio na mestu vozača u svetu informacionih tehnologija. Kao utemeljivač pozicije koju danas softver uživa, Gates, dakle Bill Gates i njegov tim, bili su u odličnoj poziciji. Svet brzog pristupa informacijama, kakav danas poznajemo, tada je bio u začetku. Gates je uvidevši priliku na novom tržištu, inspirisan tada konkurentskim medijskim kućama, osnovao MSN i uložio vreme i novac kako bi zagospodario prostorom koje je trebalo da bude najveća tržnica na svetu, svih vremena. Ipak, kao što je poznato, namjesto multimedijalnih ostrva sa ulaznicama, internet je postao jedan veliki svet za koji vam ulaznica suštinski nije bila potrebna. Otvaranjem interneta, javnosti i formiranjem pristupa zajedničkoj mreži kao fundamentalnog prava čoveka, osujećen je Gatesov plan. Microsoft je morao drugim putem. Kada već nije mogao da posjeduje internet, onda će posjedovati način na koji ga ljudi pretražuju. Tu se vraćamo na priču o Internet Exploreru i njegovom putu ka dominaciji svetom. Da, u dominaciji svetom u kom je gaženje protivnika, čak i kad je na zemlji, viđeno kao opravdano. Možda smo to i mogli da očekujemo od Gatesa i njegovog tima. No, kao što će se pokazati, u velikom ratu pretraživača, saučesnik u zločinu je bio čitav svet. Godine su prošle, MSN nikada nije zaživeo, ni u obliku, ni u veličini snova u kojima je bio skovan. Internet Explorer je pobedio, ali samo da bi kratko uživao u svom kraljevanju. Nova tržnica se otvarala, ne toliko velika kao internet, ali dovoljno velika da se u njenom rađanju stvore vladari naše današnje tehnološke stvarnosti. Kada pomislite na Google, većina vas i dalje razmišlja o pretrazi i oglasima. To je prirodno. Preko 3/4 njihovi prihoda je vezano za oglase. Ipak, neretko ćete pomisliti na razne IT proizvode koje je Google isporučio tokom godina svog uspjeća. Iako većina danas zapravo ugašena i ostaje u lepom sećanju nas koji smo gledali evoluciju kompanije Google početkom milenijuma, neka IT rješenja ove kompanije, makar nastala akvizicijom, vladaju svetom. Najveći među njima svakako je Android. U jednom od nedavnih intervjua Gates osjeća veliki žal za vremenom uspona pametnog telefona. Kao i drugi, i Gates je tada osluškivao puls korisnika tragajući za savršenim rješenjem koje će doneti nove milijarde u kampus. Gates je verovao da će kao apsolutni kralj operativnih sistema personalnih računara i u domenu pametnih telefona lako izaći na kraj sa nezrelom konkurencijom plivača u morima otvorenog koda. U divljini razvijan je ogroman broj operativnih sistema za prenosne uređaje. Na desetine, Neki od njih nikada nisu ugledali svetlost dana. Neki su kupljeni prerano, neki su kupljeni prekasno. Android je pak Google kupio u pravom trenutku. Kažu da je u biznisu timing sve. Čak i da imate vrhunsku ideju, izuzetan tim i resurse, sve je to trojstvo biznisa. Ukoliko vam timing nije pravi, završit ćete kajući se poput gospodina Gatesa. Grešku sa razvojem operativnog sistema za prenosne uređaje pratile su greške fokusa na Windows, a zatim i greške fokusa na Office i ozbiljno kašnjenje u fokusu na Windows Mobile. Rezultat ovih poremećenih tajminga u realizaciji, uprkos dobro uočenoj prilici na tržištu, bio je kraj ere Billa Gatesa. Povukao se i Microsoft je preuzeo antiheroj Ballmer, Steve Ballmer. Google je postao marketinški div, Apple je postao kompanija sa najviše keša u banci, a Microsoft je postao star, neprivlačan i dalek. Istorija će pamtiti Billa Gatesa kao velikog vizionara, vrhunski upornog preduzetnika i čovjeka koji gotovo nikada nije odustao od svojih planova. Danas na čelu njegovog čeda sedi čovjek, Satya Nadella, sazdan od harizme. Danas je Microsoft više cool od većine svojih konkurenata. Danas je Gates više cool od svojih savremenika. Koktel dobrog zdravlja, ranog penzionisanja i filantropije omogućuje ovom čovjeku da ga gledamo iz perspektive njegovih vizija sa početka milenijuma, a ne iz perspektive Microsoftove crne dekade 90. godina prošlog veka. Mombe Đekić o Billovoj propuštenoj prilici za vas i za svet kompjutera.
A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Your Russian movements. Classy fresco by the girl them star. You know how me and the girl them far. View them close, not far. Pull G-string like guitar. Real life, no Skylark.
Girl, you are the perfect distraction, uh-huh. When you whine in front of me,
girl, you are the perfect view. Don't see no one but
girl, you are the perfect distraction. Come give me what me want to see.
You are the perfect view. Don't see no one but
I come to match your whine, match your whine, match your whine. Take, 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 take your waistline lower.
Your waistline lower.
Take your waistline lower. Waste your time, waste your time, waste your time. Girl, brace, make your waistline show up. Make your waistline show up. Girl, you are the perfect distraction, uh-huh. When you whine in front of me,
girl, you are the perfect view. Don't see no one but
girl, you are the perfect distraction. Come give me what me want to see.
You are the perfect view. Don't see no one but
you. So if you dash it, me I catch it. And if you fling it, me I sing it. And if you rock it, then you roll it. You better know if you bring it. So if I watch it like TV, shake your bumper in HD. Girl, you realer than Blu-ray. You whine wicked and fancy. Girl, you are the perfect distraction, uh-huh. When you whine in front of me,
girl, you are the perfect view. Don't see no one but
girl, you are the perfect distraction. Come give me what me want to see.
You are the perfect view. Don't see no one but
I come to match your wine, match your wine, match your wine. Take, 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 take your waistline lower. Take your waistline lower. Don't come to waste your time, waste your time, waste your time. Girl, brace, make your waistline show up. Make your waistline show up. Girl, you are the perfect distraction, uh-huh. When you whine in front of me,
girl, you are the perfect view.
High tech svet i high muzika oko nas. Zakonac i reakcije ide dalje.
News. O kockih kartama, uopšte igramo na sreću, ne volim mnogo da pričam u Zajru. Ali evo, tehnologija u pitanju, pa zato evo Ivanovog kratkog priloga o računarima koji su u pokeru mnogo bolje od ljudi. Već znamo da računari obavljaju mnoge poslove bolje od čovjeka, ali sada računari opremljeni veštačkom inteligencijom prete da preuzmu mnoge poslove i funkcije koje su do sada zahtevali pravu osobu. Istraživači sa univerziteta Carnegie Mellon su napravili dve vrste softvera za igranje pokera, a oba pokreće veštačka inteligencija i mašinsko učenje. Prvi se zove Libratus, a specijalizovan je za igre sa kartama 1 na 1, kao što je Texas Hold'em Poker. Drugi se zove Pluribus i igra poker sa do 5 ljudskih igrača. Ono što je zapanjilo istraživače je brzina kojom Pluribus uči nove veštine u pokeru i koliko malo vremena mu treba da pobedi čak i najbolje svetske poker igrače. Programeri su čak namjerno isključili neke opcije i mogućnosti, ali je Pluribus veštačka inteligencija uspela da sama smisli do sad neviđene strategije za pobedu u ovoj popularnoj igri sa kartama. Ipak, namjena ovih softvera nije da Las Vegas i ljudski igrači ostaje bez posla. Ovakvi AI programi će se koristiti na berzama u predviđanju vremenskih prilika kao i svemirskim letovima, svim onim delatnostima gde se zahtjeva izuzetno velika preciznost bez prava na greške. Dakle, na karte zaboravite, dragi pokeraši. A i bolje po vas.
Zakon akcije
i reakcije.
Rekli su o...
Prvi!
U društvu u kom ne znamo ni pravilno da opišemo influencera, najlakše donositi sud o ljudima koji rade nešto što drugima nije okej. Okay. Jovana Vu, da li su influenceri neradnici? Nedavno se pojavio tekst o nemačkom paru koji živi luksuznim životom i to prezentuje na Instagramu, dok majka momka radi dva posla da bi ih izdržavala. Odmah vam je jasno da je to klasičan clickbait, ali iza toga se krije mnogo više. Te predrasude. Toliko slušamo o njima da nam je više teško i da izgovorimo tu reč, influenceri. Reč koju smo maksimalno eksploatizali svaki put kada smo vidjeli da neko na Instagramu, Twitteru ili YouTubeu ima nekoliko hiljada ili desetina hiljada pratilaca. Gore pomenuti tekst izazvao je lavinu negativnih komentara protiv ovog para koji živi na taj način i njegove majke, užasne osobe koja mu to dozvoljava. U društvu u kom ne znamo ni pravilno da opišemo influencera, najlakše donositi sud o ljudima koji rade nešto što drugima nije okej. Okay. Nisam influencerski drveni advokat, nego mi se više čini da svima teško pada što određeni ljudi ne rade ništa, već se samo fotkaju i na taj način zarađuju. Kada krenu o tome, zanimanje jedne prostitutke čini se mnogo moralnije i lakše se opravdava. Pa, jesu li influenceri brand prostitutke? Možda. Nekim influencerima nije bitno koga će reklamirati sve dok od toga mogu da zarade. I to je okej. Okay. Kome smeta, ne mora to da gleda. Neki umeju to odlično da rade, smerom i suptilno. Za njih možda treba i uvesti zanimanje influencer. Neki to stvarno ne umeju da rade i više ne razlikuju realnost od interneta. Što nekima to izgleda glupo i besmisleno, nije uopšte bitno. Ako će ljudi tako sebi ili svoj porodici osigurati platu, nameštaj, opremu i razne stvari, ko smo mi da tvrdimo da je nešto glupo ili besmisleno? Pogledajmo samo ko je danas sve poznat i javna ličnost. Možda ti ljudi nisu zaslužili slavu, možda su glupi, neobrazovani i nemaju pojma. To ipak ne umanjuje broj ljudi koji znaju za njih. Nažalost, svet sada tako funkcioniše. Možemo samo da se prilagodimo ili nastavimo da kritikujemo sve i svakog. Sasvim je druga tema, umeju li brendovi i kompanije da upravljaju ovim ljudima i na pravi način preko njih da prenesu poruku koju su želeli. Činjenica je da ljude nervira ono što sami ne umeju ili ne mogu da ostvare. Gle ovu, roditelji su i puni ko brodi, baš nju briga, svaki dan se slika u različitim stvarima i na različitim destinacijama. Okej, nije ona krijeva što se rodila pod srećnom zvezdom. Vidi ovog, slika se tu kao budala i piše neke statuse koji nikog ne zanimaju. Ali zanimaju, inače ga ljudi ne bi pratili. Jao, kako su dosadni, previše se trude i baš sve izgleda na silu. U redu, gospodine sudija, možda bolje da se ne trude više i da odustanu. Naravno, određeni broj ljudi jednostavno nije stvoren za život na mrežama i ne vidi nikakav smisao u tome. To ne znači da ga nema. Možda influencer i pojam takvog native oglašavanja i content marketinga uskoro neće ni postojati. Možda će neke majke i dalje raditi 12 sati da bi platile svoje deci luksuzni profil. Ljudi su danas zatrpani gomilom sadržaja
koji je teško filtrirati, ali svi mi biramo šta ćemo i koga ćemo pratiti. Danas je, više nego ikad, lako da postanete vidljivi i prepoznati. Samo ako znate šta radite ili ako radite to iskreno. Bile ovo Jovanovu, koja je za vas i za čitaoce svoje kolumne u PC Pressu napisala priču pod naslovom Da li su influenceri neradnici?
Music.
Najdobše pesme iz 19 zairskih godina. Hoće li tragovi Nila Armstronga zauvek ostati na mesecu?
Ovo je teško pitanje.
Sa ponovnim interesovanjem za površinu meseca postavlja se pitanje o očuvanju ljudskog nasljeđa na ovom nebeskom telu. A zbog toga što je sve više oni koji brinu da bi nove misije mogle da poremete ono što je tamo ostalo pre 50 godina. Kada su Nil Armstrong i Buzz Aldrin posjetili mesec 1969. godine, za sobom su ostavili oko 100 objekata, među kojima i deo letelice, američku zastavu, kao i komadiće otpada. Ti objekti još uvijek su tamo,
okruženi tragovima koji su simbol prvih ljudskih koraka na mesecu. Oblast je ponela ime Tranquility Base, a sve je više oni koji tvrde da je preti opasnost, budući da je čovjek po prirodi nepažljiv, pa bi u budućnosti neko jednostavno roverom mogao da prođe kroz tragove i tako ih zauvek obriše. Problem je u tome što mesto nije zaštićeno zakonom, tako da posetioci budućnosti ništa ne obavezuje da brinu o mestu koje se poredi sa najvažnijim arheološkim nalazištima na zemlji. U svemirskom sporazumu koji su 1967. potpisali čelnici više nacija, stoji da je kosmos otvoren za sve zemaljske nacije, te da svaka misija ima pravo da se slobodno kreće i istražuje, tako da je briga za tragove na mesecu opravdana, jer bi u trci za novim otkrićima ovi jednostavno mogli da nestanu. Istina je da su objekti na mesecu i dalje u vlasništvu onih koji su ih tamo i postavili, ali dalje ne postoji regulativa koja štiti teritoriju na koju se prvi put sletelo. Da, zaista, razmišljate li i vi po koji put o tome? Ne bi bilo baš lepo da vaši tragovi prekorače preko onih koje su za sobom ostavili prvi ljudi koji su sleteli na zemlji satelit.
Bila je ovo tema emisije.
Zakon akcije, akcije.
Ground control to Major Tom.
Glitter is on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that's you will never die. So when I'm all choked up and I can't find the words, every time we say goodbye,
uđenja postoje ovakva ili onakva, ali najbolje kada privedete kraju jednu emisiju, kao današnji Zakon akcije reakcije, u kojem ste čuli Dušana Dingarca, Ivana Trajkovića, Jovanu Vu, Markusa Makija, Momira Đekića, Predraga Sljepčevića, zatim deo nepotpisanih autora, ali i teme kao što su socnadrealizam na početku prepočetka, a zatim odbravanje do novog doba i kako stići tamo, šta smo poneli, a šta doneli sa meseca, pregled cyber događaja iz ranog leta ove godine, tragovi Nila Armstronga i hoće li zauvek ostati na mesecu? Momci od 70 godina, računari su u pokeru mnogo bolje od ljudi, da li su influenceri neradnici, problem kontinuuma i privatna svojina? Bilova propuštena prilika, gladovanje u fontani mladosti, priča o dugovečnosti, malo face-upa, nešto Instagrama, donekle iPhone-a, pomalo i Kine, kao i dve mrvice avijacije. Air France koji testira biometrijski boarding pass i računarski virusi namijenjeni avionima. I tako došli smo do kraja. A svaki kraj je novi početak. Nema kokoške koja se nije ispirila iz jajta, niti jajta koja nije snela kokoška. Čista filozofija. U zakon akcije reakcije s rednim brojem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovde ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi više interesantan, odoć ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful, thank you.